Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Scary Smart ni Mo Gawdat ay isang aklat na popular na agham at etika tungkol sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence o AI at sa papel ng tao sa paghubog nito. Bilang dating chief business officer ng Google X, inilalahad ni Gawdat ang paksa mula sa pananaw ng isang taong matagal nang nasa industriya ng teknolohiya. Ngunit malinaw na ang aklat ay para sa karaniwang mambabasa, hindi lamang sa mga programmer o gumagawa ng polisiya. Pinagsasama nito ang babala tungkol sa posibleng kapangyarihan ng AI at isang panawagan para sa responsableng pagkilos. Sentral sa argumento niya ang ideyang hindi likas na masama ang AI. Natututo ito mula sa datos, asal, layunin at mga pagpapahalagang ibinibigay ng tao. Kaya kung puno ng pagkiling, panlilinlang, karahasan at paghahangad ng tubo ang mundong ipinapakita natin sa mga makina, maaari rin itong ulitin at palakihin ang mga iyon. Layunin ng aklat na gawing mas personal at moral na usapin ang hinaharap ng AI, hindi lamang technical na debate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI bilang salamin ng mga pagkiling at prioridad ng tao. Pangunahing punto ng Scary Smart na ang mga panganib ng AI ay hindi basta nagmumula sa isang makinang biglang nagiging masama. Mas madalas, nagmumula ang mga ito sa paraan ng pagdidisenyo, pagsasanay at paggamit ng mga tao sa sistema. Ang AI ay kumukuha ng padron mula sa datos at mga layuning itinakda para rito. Kung ang datos ay may diskriminasyon, maling impormasyon o makitid na pananaw sa kung ano ang mahalaga, pwedeng lumabas ang parehong problema sa resulta ng sistema, ngunit sa mas mabilis at mas malawak na saklaw. Mahalaga ang puntong ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa katang-isip na pag-aalsa ng robot tungo sa kasalukuyang pananagutan ng tao. Halimbawa, ang sistemang inuuna lamang ang pakikipag-ugnayan, kita, o kahusayan ay maaring magpalakas ng mapanlinlang na nilalaman o di pantay na pagtrato kung iyon ang pinakamadaling daan patungo sa itinakdang sukatan. Hindi sapat na sabihing neutral ang teknolohiya dahil may mga pagpapasya sa pagpili ng datos, pagtakda ng layunin at paglalagay ng limitasyon. Para sa mga mambabasang Pilipino, mahalaga ito sa pagtingin sa AI na ginagamit sa social media, serbisyo publiko, trabaho at edukasyon. Ang tanong ay hindi lang kung matalino ang sistema, kundi kung kaninong realidad at interes ang natututuhan at pinapaboran nito. Ikalawa, ang paghahambing sa AI bilang isang batang may napakalaking kapangyarihan. Ginagamit ni Gawdat ang talinghaga ng AI bilang isang batang may pambihirang kapangyarihan. Minsan ay inihahambing sa isang batang Superman. Hindi ito literal na paglalarawan sa makina na may damdamin o pagkatao. Sa halip, paraan ito upang ipaliwanag ang problema ng paghubog ng layunin at asal bago pa lumawak ng husto ang kakayahan ng AI. Ang bata ay natututo sa halimbawa gantimpala, tuntunin at kapaligiran. Sa katulad na paraan, ang AI ay nahuhubog ng mga halimbawang datos, pamantayan ng tagumpay at hangganang nililikha ng tao. Kapag ang malakas na sistema ay naturoang unahin ang makitid na sukatan, maaari nitong sundin ang utos ng mahusay ngunit makapinsala sa mas malawak na layunin ng lipunan. Dito nakatuon ang babala ng aklat, ang intelligence ay hindi automatikong katumbas ng karunungan, malasakit o mabuting paghatol. Ang bilis ng pagproseso ay hindi garantiya ng etikal na pasya. Kapaki-pakinabang ang metapora dahil inilalapit nito ang teknikal na paksa sa isang pamilyar na tungkulin, ang responsibilidad ng paggabay. Gayunman, dapat ding tandaan na ang tunay na AI ay nililikha at pinapatakbo ng mga organisasyon, hindi ng isang pamilya lamang. Kaya ang etikal na paggabay ay nangangailangan ng malinaw na pamantayan, pagsusuri sa pinsala at pananagutan mula sa mga kumpanyang nagde-develop at nagde-deploy ng mga sistema. Ikatlo, ang babala sa bilis ng pag-unlad tungo sa mas mataas na katalinuhan. Ipinapakita ng Scary Smart ang pag-aalala ni Gawdat na napakabilis ng pag-unlad ng AI kumpara sa bilis ng pag-unawa, pag-aangkop at paglikha ng mga institusyong pantao. Tinatalakay niya ang kakayahan ng AI na magproseso ng napakaraming impormasyon, manatiling nakatuon sa gawain, kumilala ng mga padron, at gumawa ng prediksyon sa mga sitwasyong mahirap suriin ng tao sa parehong bilis. Inilalalahad din niya ang matapang na pagtataya na maaaring higit na malampasan ng AI ang katalinuhan ng tao sa mga susunod na dekada. Mahalaga rito ang lohika ng aklat, kung mas tumataas ang kakayahan ng isang sistema, mas mahalagang mauna ang malinaw na direksyon at mga limitasyon. Hindi praktikal na hintayin lumitaw muna ang malalaking pinsala bago pag-isipan ang kaligtasan at halaga ng tao. Ang usapin ay hindi lamang kung kayang gumawa ng AI ng mas mahusay na desisyon sa isang tiyak na gawain. Ang mas mahirap na tanong ay kung paano ito gagamitin sa lipunang may hindi pantay na kapangyarihan, magkaibang interes, at limitadong pananagutan. Ang diinigaw dat sa pagkaapurahan ay nakakatulong upang makita na ang AI governance ay hindi lamang panghinaharap. Ang mga desisyong ginagawa ngayon tungkol sa datos, surveillance, automasyon at pagkalat ng impormasyon ay maaaring maging pundasyon ng mas makapangyarihang teknolohiya bukas. Ika-apat, mula sa takot sa teknolohiya tungo sa aktibong pakikilahok ng publiko, hindi nililimitahan ni Gaudat ang responsibilidad sa mga engineer, executive o gobyerno. Ang isa sa pinakakilalang tindig ng aklat ay may papel ang pang-araw-araw na tao sa direksyong tatahakin ng AI. Ang diin na ito ay mahalaga dahil ang mga ordinaryong gumagamit ay hindi lamang tumatanggap ng teknolohiya. Sila rin ay lumilikha ng datos, nagpapalaganap ng nilalaman, tumatangkilik sa mga produkto at nakikilahok sa pampublikong usapan na nakaapekto sa mga pamantayan ng industriya. Sa praktikal na antas, hinihikayat ng ganitong pananaw ang mas maingat na paggamit ng digital platforms, mas mataas na pagtingin sa privacy, at pagsusuri sa mga sistemang humuhusga o nagre-rekomenda para sa tao. Sa Pilipinas, kung saan malaki ang impluensya ng social media sa impormasyon at pampublikong diskurso, may bigat ang paalala na ang online na asal ay hindi hiwalay sa hinaharap ng mga algoritm. Ngunit may limitasyon din ang paglalagay ng diin sa individual. Hindi pantay ang kapangyarihan ng isang user at ng malalaking kumpanyang may hawak ng computing resources, datos at mga pangunahing platform. Kaya mas matibay na pagbasa sa aklat ang pagsasama ng personal na pananagutan at kolektibong pagkilos, kabilang ang paghingi ng transparency, proteksyon sa karapatan, independyenteng pagsusuri at mga patakarang pumipigil sa abuso. Ang kamalayan ng publiko ay mahalaga, ngunit kailangang may institusyong sasalo rito, panghuli. Ang tensiyon sa pagitan ng etikal na panawagan at kapangyarihan ng mga korporasyon. Malinaw ang layunin ng scary smart na hikayatin ang tao na magturo ng mabubuting halaga sa AI at ituon ang teknolohiya sa kapakanan ng lipunan, gayunman. Isang mahalagang kritisismo sa aklat ay ang posibilidad na kulang ang individual na solusyon kapag ang pagbuo at paglalapat ng AI ay kontrolado ng malalaking organisasyong may malalakas na interes sa kita, impluensya at kompetisyon. Mahalaga ang kritikang ito hindi upang iwaksi ang mensahe ni Gaudat, kundi upang subukin kung sapat ba ang iminungkahing tugon sa lawak ng problema. Ang isang kumpanya ay maaring mangako ng etika, ngunit kung ang sukatan ng tagumpay ay mabilis na paglago, mas maraming data o mas mataas na kita, maaari pa ring maisantabi ang privacy, patas na pagtrato at kaligtasan. Ang AI ay hindi umiiral sa vacuum. Nakasalalay ito sa pagmamay-ari ng datos, paggawa, enerhiya, batas at kakayahan ng mga mamamayan na kwestiyunin ang kapangyarihan. Dahil dito, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagbubukas ng usapang moral, samantalang ang hamon sa mambabasa ay palawakin ito tungo sa usaping istruktural. Kailangan ng mabuting asal sa paggamit ng teknolohiya, ngunit kailangan din ng demokratikong pagbabantay, malinaw na pananagutan kapag may pinsala, at paglahok ng mga komunidad na direktang naaapektuhan ng mga sistemang AI. Bilang pagtatapos, ang Scary Smart ay para sa mga mambabasang gustong unawain ang AI, nang hindi kailangan magsimula sa mabigat na teknikal na wika. Angkop ito sa mga magulang, guro, estudyante, empleyado, lider ng komunidad, at karaniwang gumagamit ng digital platforms na nais makita kung bakit ang AI ay usapin ng asal, kapangyarihan at pananagutan, hindi lamang ng software. Makikinabang ang mambabasa sa malinaw na paglalagay ni Mo Gaudat ng isang komplikadong paksa sa antas ng pang-araw, araw na pagpili. Ipinapaalala ng aklat na ang mga sistemang automatiko ay may pinanggagalingang datos, layunin at pagpapahalaga, kaya dapat silang suriin hindi basta pagkatiwalaan o katakutan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa AI na pangunahing nakatuon sa teknikal na disenyo, akademikong alignment o malalayong haka-haka tungkol sa superintelligence. Mas personal at direkta ang lapit ni Gaudat. Ginagamit niya ang karanasan sa teknolohiya upang idiin na ang hinaharap ng AI ay nakaugnay sa uri ng mundong ipinapakita ng tao rito ngayon. Ang lakas nito ay pagiging madaling lapitan at ang malinaw nitong moral na panawagan. Ang limitasyon naman nito ay ang tendensyang bigyan ng malaking bigat ang individual na kamalayan, samantalang malaki rin ang papel ng korporasyon, regulasyon, at hindi pantay na kapangyarihan. Pinakamainam basahin ang Scary Smart bilang isang panimulang hamon. Nagbibigay ito ng wika upang pag-usapan ang bias, privacy, kaligtasan. At layunin ng AI habang hinihikayat ang mambabasa na humingi rin ng mas malalim na institusyonal at demokratikong pananagutan. Kung gusto mong sumuporta mo Gaudat, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.